Pentru acest an ne-am realizat programul de reformă instituțională, acolo unde am delimitat strict competențele ministerului și competențelor subdiviziunilor. Mă refer aici la poliție, care este cea mai vizibilă, dar avem și poliția de frontieră și trupele de carabinieri și biroul de migrație și azil și pompierii și salvatori. La nivelul fiecărei subdiviziuni, cu excepția carabinierilor, am făcut reorganizările interne care să ne permită să avem mai mulți oameni în teren, adică mai mulți oameni acolo unde trebuie să oferim acest serviciu polițienesc public. Am depus efort ca să investim atât în infrastructura polițienească, dar și în oameni. Am avut mai multe operațiuni ale poliției care să ne ajute să luptăm cu anumite fenomene. Avem și rezultate concrete. Am avut lucruri și rezultate tangibile. Mă refer la faptul că Inspectoratul Național de Patrulare din cadrul Inspectoratului General de Poliție a disciplinat șoferii în trafic. În felul acesta avem o scădere cu peste 30% a numărului celor decedați pe drumurile noastre, chiar dacă avem cu vreo 35.000 de automobile mai mulți pe străzi și avem cu vreo 55.000 de șoferi mai mulți în această perioadă. În cadrul campaniei Cunoașteți polițistul tău, peste 300.000 de gospodării au fost deja vizitate, acolo unde polițistul de sector s-a prezentat și respectiv a avut o discuție de cunoaștere cu cetățenii din sectoarele respective. Dincolo de această comunicare, avem și rezultate concrete, ne uităm pe anumite infracțiuni și crime descoperite. Cheia succesului a fost anume această cunoaștere apropiată dintre cetățean și sectorist, acolo când cetățeanul a apelat direct sectoristul și sectoristul a intervenit. Avem o realizare foarte bună în ceea ce privește lupta cu crima organizată, astfel în Republica Moldova la acest moment nu mai avem hoți în lege. Ei fie sunt în închisoare, fie sunt plecați și oricum în închisoare. De asemenea, avem o scădere în ceea ce privește crimele grave și deosebit de grave. Avem de lucrat încă mult la capitolul furturi, așa numitele patrimoniale, din automobile, furturi de diferit gen de proprietate, din apartamente, din case, din beciuri. Chiar dacă din punct de vedere a gravității se pare că sunt mai puțin importante, totuși noi le considerăm foarte importante pentru fiecare cetățean în parte și pentru fiecare familie. Aici ne consolidăm eforturile. Vreau să felicit Poliția Republicii Moldova cu faptul că în ultimele 12 luni a crescut cu 7% în percepția încrederii cetățeanului în poliție. Este un rezultat pe care trebuie să-l urmărim și să-l îmbunătățim în continuare.
Domnule ministru, dar se pare că parte din rezultatele acestei reforme afectează relația dintre Ministerul de Interne și administrația publică locală.
Poliția pune un accent important pe colaborarea cu administrația publică locală, pentru că este și natural. Împreună determinăm unde trebuie să fie sectoarele de poliție, care sunt cele mai mari vulnerabilități în teritoriu. Avem proiecte comune, de exemplu, în această săptămână și în săptămâna viitoare vom deschide mai multe sectoare model de poliție.
Și atunci de ce domnul primar Dorin Chertoacă mereu aruncă săgeți în ograda Ministerului de Interne și spune că municipalitatea a fost într-un fel privată de această bună colaborare?
Știu despre mai multe declarații ale domnului primar, dar nu voi comenta. Eu înțeleg că este foarte ușor astfel de subiecte să le aduci în fața presii, că piloni, că brazi, că steaguri, că piese de șah, ori nu acestea sunt problemele reale ale cetățeanului. Ele sunt relativ simple. Vrem un trafic fluidizat, ca să nu stăm în ambuteiaje interminabile. Vrem să avem trotuare normale pe unde să pășim, dar nu trotuare de 50 de centimetri. Vrem să avem o supraveghere a traficului, dar și în general a ceea ce se întâmplă în oraș. Vrem să avem instrumente moderne de monitorizare, de disciplinare a șoferilor, de prevenire a infracțiunilor și a crimelor, pentru că acest sistem de videomonitorizare va face și acest lucru. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe problemele reale. Și iată care sunt problemele reale. De exemplu, la săparea unui pilon se face o groapă de maxim un metru pătrat. Păi, iată, ce am descoperit noi în acest proces este faptul că sub Chișinău, sub pământ, există o mulțime de rețele de infrastructură despre care primăria habar nu are. Toată această infrastructură nelegitimă, neautorizată, a crescut în acești 6-7 ani când au înflorit construcțiile neautorizate. Și atunci vrei să sapi, să pui pilonul și acolo vezi țev de gaz, foarte periculos, țev pentru canalizare, de asemenea periculos, cabluri de electricitate, altă infrastructură. Și primăria nu știa despre, pentru că noi tot aceste proiecte le-am aprobat corespunzător, toată documentația tehnică și de autorizare pentru acest sistem de videomonitorizare este în regulă. Proiectul are documentele în regulă.
Domnule ministru, ceva mai devreme ați amintit că a început să crească încrederea populației în poliție. 7% totuși este un indiciu. Pe de altă parte, încercați să refaceți imaginea poliției care a fost foarte mult afectată în timpul protestelor din 6-7 aprilie 2009. Am avut acest ultim caz, cazul Perjo, care a fost îndreptățit într-un fel de către instanță. Revine iarăși șifonarea imaginii poliției din moment ce Pierjo a fost achitat?
Sper foarte mult că sub această presiune socială pe care o avem acum, să avem aceeași dinamică de reformă în poliție, în procuratură, în sistemul judecătoresc. Și respectiv, aceasta ne va ajuta pe noi toți să ne curățim sistemele, să zicem așa, de impurități, de oameni care nu sunt integri, de oameni care nu sunt eficienți și respectiv vom putea să ne ajutăm reciproc să recâștigăm încrederea cetățeanului în poliție,
în procuratură. Dar părerea dumneavoastră despre faptul că a fost achitat acest polițist, ce ziceți?
Mai există instanța de apel, mai există Curtea Supremă de Justiție. După cum a observat, procurorul va înainta un recurs la Curtea de Apel și vom vedea care va fi decizia Curții de Apel. Ulterior, eventual, Curtea Supremă de Justiție. Ceea ce este foarte important în acest caz este să nu ne limităm doar la cazul domnului Perjo. Noi mai avem restanțe și mai avem probleme pe care încă nu le-am rezolvat.
Și aceste restanțe care ar fi?
Sunt alte persoane care au fost implicate, dar încă nu au ajuns în instanță, fie au ajuns în instanță și de asemenea nu avem o decizie care să fie pe măsura faptelor pe care le-au comis. Această problemă încă urmează să o rezolvăm.
Ați eliminat corupția din Ministerul de Interne? Mai
noi
aveți dosare pe anumite colaboratori?
Avem o luptă aprigă cu corupția, avem și asistența Centrului Național Anticorupție în acest sens și Serviciul Securitate Internă pune un accent deosebit. Noi în acest an am dublat numărul de cazuri de corupție depistate de către Serviciul Securitate Internă. 80 de persoane deja au fost concediate, peste 365 de persoane le s-au administrat proceduri de personal în ceea ce privește nerespectarea procedurilor disciplinare și încă aproximativ 370 de persoane au plecat din sistem, tocmai de aceea că nu s-au regăsit. Asta mă refer după 5 martie 2013, chiar după ce au nimerit în sistem după 5 martie, dar mai avem foarte mult de lucru. Sistemul de videomonitorizare pe care îl instalăm, videomonitorizările pe care le facem în automobilele Inspectoratului Național de Patrulare, dar și celelalte automobile, ne ajută parțial să prevenim acest fenomen. Mai departe vom avea o inițiativă unde polițistul ar trebui să aibă permanent o cameră de luat vederi și respectiv această interacțiune între polițiști și cetățean să fie înregistrată ambii, și polițistul și cetățeanul, fiind conștienți de faptul că sunt videomonitorizați, și vom depune și alte eforturi pentru ca să excludem acest fenomen. Corupția este poate cel mai problematic element la acest moment, care să putem să-l depășim și respectiv să câștigăm încrederea cetățeanului.
Care e numărul de dosare pe care le-au inițiat subalternii dumneavoastră și care este gravitatea acestor dosare?
Anual sunt sunt peste 30.000 de dosare penale care sunt administrate pentru diferite motive.
Și care sunt cele mai grele dosare?
În anul 2013 a fost un dosar destul de dificil, omorul de la Măgdăcești, dar care în sfârșit a fost descoperit. A fost dosarul dificil de la Casa Valutară de la Fălești, care s-a întâmplat în aceeași zi nefericită cu vânătoarea din Pădurea Domnească. Crima a fost descoperită. Pădurea Domnească rămâne a fi un subiect și un dosar destul de dificil, dar controversat, mai mult în administrarea procuraturii, dar oricum este un dosar dificil. Sunt dosare foarte complexe în ceea ce privește combaterea crimei organizate, care au fost administrate în acest an.
Faceți portretul robot al autorilor acestor crime organizate?
Sunt persoane cu anumită psihologie și structură morală sau imorală, mai degrabă, care sunt organizați pentru diferite motive, că fac trafic de droguri, trafic de ființe umane, trafic de organe, că fac contrabandă și sunt foarte multe dosare dificile.
Și pe cât de mult trebuie să ne îngrijoreze pe noi, cetățenii, răspândirea acestei crime organizate?
Din punct de vedere real, ea se constrânge, doamna Valentina. Este o problemă de comunicare. Atunci când o crimă se întâmplă, despre asta 2 săptămâni se vorbește. După care, în momentul în care este descoperită, despre asta se vorbește 5 minute.
Care este prejudiciul acestor crime?
Prejudiciul, în primul rând, este unul de percepție, pentru că omul nu se simte sigur. Eu vreau să încurajez cetățenii să se simtă siguri, pentru că poliția este tot mai eficientă și tot mai aproape de cetățean.
Care e finalitatea dosarului drogurilor, care au fost confiscate 200 de kilograme?
Acest dosar este gestionat de către Procuratură și Serviciul de Informație și Securitate. Respectiv, și Procuratura și Serviciul de Informație și Securitate pot să vă ofere.
Dar e mare traficul de droguri per total?
Oricare ar fi el, el este mare. De ce? Pentru că afectează cetățenii Republicii
Moldova. Cine sunt
traficanții? Traficanții de droguri sunt niște criminali. Pe parcursul ultimilor 6 luni, noi implementăm un plan nemijlocit care se axează pe combaterea drogurilor și vedem în fiecare săptămână cel puțin câte 2-3 operațiuni care vizează combaterea drogurilor. Chiar și în zilele de 24-25 decembrie, Poliția de Frontieră a realizat un caz impresionant de 10 kg de marihuană în valoare de aproximativ 3,5 milioane lei.
Unde ajung aceste droguri pe care le confiscați?
Aceste droguri fac parte din așa numitul rechizitoriu, după care sunt nimicite conform procedurii. De asemenea, a fost cea mai mare captură de pastile ecstasy, vreo 66.000 de pastile. A fost un caz foarte bun de colaborare între poliție și Poliția de Frontieră și reținerea acelui lot foarte mare de pastile. Acestea, de asemenea, urmează să constituie rechizitoriu pentru ca cei care se fac vinoveți de trafic să fie condamnați, după care, conform procedurii, aceste capturi sunt lichidate.
Ați avut mari bătăi de cap și la capitolul traversarea ilegală a frontierii. Știu că este și o condiție pe care vă cere să o onorați și Uniunea Europeană din moment ce Republica Moldova tinde să obțină acest regim liber realizat de vize. Moldova e în calea tuturor relelor când se vorbește despre trecerea ilegală a hotarelor?
Evaluarea atât a Uniunii Europene cât și a celorlalți parteneri internaționali arată tendințele pozitive și chiar arată o evaluare pozitivă. Nu întâmplător, Comisia a înaintat Parlamentul Uniunii Europene propunerea de adoptare a regimului liberalizat de vize. Or, regimul liberalizat de vize nu este posibil fără un control migrațional și un control bun al frontierelor. Noi, în ultimele 14 luni, am realizat un progres foarte important. Urmează să muncim dedicat și în continuare, pentru că odată ce regimul liberalizat de vize va deveni efectiv pentru cetățenii Republicii Moldova, atractivitatea țării noastre pentru eventualele tentative de trafic, de ființe umane, de droguri, de alte crime, va crește. Și noi și pentru această creștere suntem
pregătiți. De ce acești cetățeni care trec ilegal hotarul aleg Moldova ca țară de tranzit?
Cetățenii străini care vor să tranziteze în Uniunea Europeană, de fapt, preferă țările balcanice. Totuși sunt unii care se întâmplă să vrea să treacă și prin Republica Moldova. Vreau să spun că Republica Moldova nu este foarte permisivă pentru acest lucru. Penetrarea frontierilor, statistic vorbind, nu se întâmplă atât de des pe cât s-ar părea și odată cu investițiile pe care le-am realizat la Poliția de Frontieră, cu ajutorul Statelor Unite, este vorba despre un proiect de peste 23 de milioane de dolari pe care l-am realizat în acest an, situația s-a îmbunătățit și mai mult. A adus o îmbunătățire în ceea ce privește depistarea cazurilor de tentativă de traversare a frontierii, de contrabandă, de import a substanțelor ilicite.
Domnule ministru Recean, se zicea că până la finele anului 2013 vor fi funcționale toate cele 6 oficii migraționale din zona de securitate, deocamdată doar 3 își desfășoară activitatea. De ce?
Toate oficiile Biroului Migrației și Azil pe zona de securitate sunt funcționale. Deci absolut toate sunt funcționale, ele funcționează destul de bine. Cetățenii străini care traversează zona din stânga Nistrului tot mai mult și mai mult sunt informați despre necesitatea de a se înregistra și despre facilitatea pe care le oferă Biroul de Migrație și Azil. Săptămânal facem o statistică, vedem cine se înregistrează, cine se scoate de la această evidență a Biroului Migrație și Azil. Este o măsură foarte bună pentru îmbunătățirea controlului migrațional. O facem în primul rând pentru ca autoritățile Republicii Moldova să înțeleagă care este fenomenul migrațional în Republica Moldova.
Vă reușește să descoperiți toate cazurile de contrabandă pentru că statisticile arată că încă se mai face contrabandă în proporții destul de mari.
Noi creștem incidența cazurilor depistate. Se face accent și pe țigări și pe alcool. Chiar și în această săptămână, poliția împreună cu Poliția de Frontieră de asemenea a depistat un lot de alcool. Au făcut această depistare și în zona de nord și în zona de sud. Țigările de obicei sunt, așa să spunem, solicitate pe frontiera de vest, iar alcoolul pe frontiera de est. Respectiv, iarăși, incidența cazurilor depistate crește.
Ce vă propuneți pentru 2014 și în ce măsură ceea ce vă propuneți poate fi și realizat în moment ce e an electoral?
Anul viitor este anul investițiilor în polițiști, în locul lor de muncă, în infrastructura, inclusiv cea de telecomunicații, sisteme informaționale și așa mai departe, și anul instruirii polițiștilor, de la polițiștii de sector până la polițiștii care fac parte din managementul poliției. Asta înseamnă investiții în infrastructură, investiții în locul de muncă a polițistului și investiții în instruirea polițistului. De asemenea, anul 2014 trebuie să fie un an foarte bun din punct de vedere a luptei cu corupția în sistemul Ministerului Afacerilor Interne. Noi nu vom putea să creștem mai departe încrederea cetățeanului în poliție dacă nu vom realiza acest obiectiv de luptă contra corupției. Anul 2014 va fi anul sectoristului, noi așa-l numim, acelui polițist care se află nemijlocit în societate.